16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo opet o festu. Ova emisija ima pod naslov Postfestum, kakav je i jučerašnji program bio u više bioskopa širom Beograda, ali i Novog Sada gde se fest odvijao. Zašto govorimo i dalje o 48. festu? Možda zbog toga što i u onim našim javljanjima i specijalnim emisijama nismo rekli sve, ali i zbog toga što neki od filmova koji su i nagrađeni na ovogodišnjem festu ulaze u redovnu distribuciju, pa ćete moći u narednim danima da ih pogledate u bioskopima širom Srbije, tamo gde naravno za to postoje uslovi. Veliki reditelj, grčki reditelj koji stvara u Francuskoj, Kosta Gavras, bio je gost ovogodišnjeg 48. festa. Prikazan je i njegov najnovi film koji se zove Adults in a Room, odnosno Odrasli u sobi. I ova knjiga, zašto sam pogrešila i rekla knjiga, ovaj film je nastao po knjizi Janusa Varufakisa, jer govori upravo o onim trenucima u kojima su Grci odlučivali na referendumu da ili ne. Ali o tome u narednim minutima govori sam Kosta Gavras.
When the crisis started in Greece,
kada je počela kriza u Grčkoj, ja sam počeo da prikupljam materijal. Dakle, intervjue, dokumentarni materijal kako bih napravio film o krizi.
Make a movie about the crisis. I would like essentially to speak about the Europe.
Želeo sam da govorim o tome kako je Evropska unija tretirala Grčku i dakle probleme koji su se u toj zemlji dešavali.
Was something missing for film.
Vrlo brzo sam shvatio da nešto za film tu nedostaje.
What was missing was what was happening and what was saying.
Ono što je nedostajalo je ono što se dešavalo i ono o čemu se razgovaralo na tim sastancima.
Of course I have the interviews people were giving after the meeting.
Imao sam razne intervjue sa ljudima posle tih sastanaka koji su mi pričali o tome šta se tu, o čemu se razgovaralo, i to su bili sjajni ljudi koji su stalno govorili kako žele da Grčku izbave iz tih problema.
For me it wasn't really right because the crazy crisis kept continuing. It was 5 years.
Nešto se tu meni nije poklapalo zato što uprkos tome kriza se nastavila, trajala je 5 godina već.
It was even worse when the left-wing radical government came to the power.
I stvari su se još gore pogoršale kada je na vlast došla levičarska radikalna, kako kaže vlast.
And in within that period was a man who was at the beginning accepted and then hated, was Varoufakis.
Tu se pojavio čovjek koji u početku na sve te uslove pristajao, a onda je zatim sve odbio zato što je zamrzeo te okolnosti, to je bio Varoufakis.
He attracted my attention because he was a kind of extraordinary person saying things.
On mi je privukao pažnju zato što je on govorio onako vrlo, vrlo interesantne priče medijima i njegovi predlozi su bili vrlo zanimljivi.
And then the first months of the Tsipras governor.
Onda je Tsipras, dakle, došao na vlast, pošao je nekoliko meseci od početka mandata njegove vlade, održan je referendum i onda je Varoufakis je dao ostavku.
Then I was very surprised, so I tried to meet him.
Zatim, dakle, pošto me to iznenadilo, njega ostavka, ja sam mu pozvao sam ga, ostavio sam mu poruku i na kraju smo se sreli.
And he told me a lot of stories And essentially he told me that he was, from the very beginning, he understood that all those meetings, during those meetings, there was no any transcript.
Prvu stvar koju mi je rekao je da se na tim sastancima nije vodio nikakav zapisnik.
And he had decided to tape the meetings with telephone, I don't know, which other systems.
On mi je, pošto mi je rekao dakle, da se ne vodi zapisnik, on je tada bio odlučio da snima te sastanke, ne znam sad da li mobilnim ili nekim drugim uređajem. Ja sam mu rekao, pitao sam ga da li mogu od toga nešto da čujem, čuo sam neke stvari i pitao sam ga da li možemo da napravimo scenariju na osnovu toga, a on je rekao da piše knjigu i onda sam ja pročitao njegovu knjigu.
So start sending me chapter after chapter.
On mi je slao poglavlje po poglavlje, do sve do završetka knjige, ja sam sve to pročitao, onda mi je poslao sve ove snimke razgovora, transkripte i ja sam video da praktično tu imam film. Imam priču sa onome šta se dešavalo na tim sastancima.
Because I have discovered there was amazing things and amazing speeches.
Slušajući te transkripte, čuo sam neverovatne stvari, razgovore koji su se vodili i svojevrsni rasizam protiv Grka i na kraju sam sve to kompilirao, da kažemo, i napravio filmski scenarij.
Dobro znamo filmove Koste Gavrasa koji ih snima već 50 godina i možda je najslavniji film Z iz 1969. koji smo takođe mogli da vidimo na programu Fest Classic u Jugoslovenskoj kinoteci. Ovaj autor bavi se političkim filmom, filmom koji jeste igrani, ali vrlo često podsjeća na dokumentarni. Evo, u ovom slučaju imao je dokumentarno štivo pred sobom, zapravo hteo da rekonstruiše šta se to dešavalo iza zatvorenih vrata u filmu Ponašajte se kao odrasli, koje možete da vidite već sada na repertoaru bioskopa. Sada da čujemo šta upravo o tom političkom u svojim filmovima kaže Kosta Gavras.
Depuis quelques années, j'ai découvert que ce qu'on avait avant, qu'a vécu ma génération, c'était les démocraties dirigées ou les dictatures.
Tada sam tim godina shvatio da je moja generacija, ono što je ona doživela u političkom smislu, su bile s jedne strane diktature, a sa druge strane, da kažemo, neke onako pažljivo vođene demokratije. Da kažemo, demokratije diktature.
Je pense qu'il n'y en a plus ce type de système.
Danas više nema tih sistema.
De la banque et de l'argent.
Danas postoji diktatura finansijskog sveta. Dakle, diktatura banaka i novca. Evropa je po meni, umjesto da krene tim putem njenih oca osnivača, krenula tim putem, dakle, finanske diktature.
Fondateur avait imaginé une Europe culturelle.
Oci osnivača Evropske unije su želi da Evropa bude, dakle, mesto gde će dominirati kultura, obrazovanje, koje je davana velika pažnja, socijalna pitanja, socijalne teme, naravno i ekonomske i vojne. Na kraju je ispalo nešto drugo. Evropa je postala jedan centar, jedan veliki supermarket gde ljudi kupuju, gde nema granica, gde se govori različitim jezicima i tako dalje.
Et je pense que ceux qui dirigent l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas des monstres, ce ne sont pas comme on dit au cinéma des bad guys.
Ljudi koji vode Evropu naravno nisu nikakva čudovišta. Nisu neki negativci, to su jednostavno ljudi koji slede jednu ideologiju, jednu strategiju i manje i više veruju u nju.
Malheureusement.
Nažalost.
Et aussi, ja, opet dire, aussi une sorte de racisme.
Tu postoji određen rasizam, da kažemo, prema mediteranskom delu Evrope.
C'est-à-dire, c'est le nord code un peu contre le sud. Voilà.
To je na neki način onako jaz između severa i juga.
D'ailleurs, je montre un tout petit peu dans le film, on traite le sud de pigs.
Ja to pokazujem u filmu, za južnjake se kaže da su svinje.
Gentiment probablement, mais enfin en tout cas avec le racisme qu'il y a dans ce mot-là.
Onako tepa im se, da kažemo, ali tu ipak ima nekog latentnog rasizma.
C'est pour ça, j'ajouterai un mot, c'est pour ça que j'ai traité le film un peu comme une tragédie, pourquoi une tragédie?
Zato sam i rekao da sam film pravio kao grčku tragediju, gde nema pozitivaca i negativaca kao američkim filmovima, već su svi u pravu i svi brane svoje gledište podjednako iskreno i snažno, bez naravno da se osvrću na posledice.
Un mot pour finir aussi, je pense que malgré tous ces défauts de l'Europe, je pense que l'Europe est indispensable.
Na drugoj strani želim da naglasim da i pored svih tih mana, Evropa je nešto što je neophodno, imajući u vidu dešavanja u svetu i evoluciju našeg sveta u poslednjih nekoliko godina.
C'est un système qui est indispensable dans l'évolution que a pris notre monde depuis quelques années.
Kosta Gavras primio je zlatni pečat u Jugoslovenskoj kinoteci i zanimljivo je kakav je njegov odnos prema arhivama, prema starim filmovima i prema budućnosti gledanja filma, a svi znamo da se od vremena kad je on stvarao svoje prve filmove do sada mnogo toga promenilo.
Si je n'ai pas la solution.
Nemam rešenje da privučemo mlade u bioskopske sale, možda da se prave dobri filmovi jednostavno i da se prave na tematiku koja njih zanima, koji se tiču njihovih života, ali kažem, nemam rešenje za taj problem.
Il est vrai aussi que nous vivons une sorte de révolution profonde de l'audiovisuel.
Naravno, mora se reći, naravno, da prolazimo jednu duboku audiovizualnu revoluciju.
La proposition d'image,
ponuda sadržaja za slika, snimaka koji mladi, kojima je mladina na raspolaganje zahvaljujući tehnologiju i je beskrajna.
Le problème, il me semble, être
problem je u tome što mladi, a ja imam unuke, dakle, stalno nešto surfuju, brauzuju i imaju interesantne sadržaje na svakom koraku na svojim uređajima.
En France depuis quelques années parce que nous avons senti ça venir nous cinéastes.
Spremajući se za taj problem koji smo dakle nazirali da se sprema, neke moje kolege i ja predložili smo vladi da uvede audiovizualnu umetnost odnosno film kao predmet u školama.
Pas parfaitement, mais enfin, ça commençait à se faire et d'une manière finalement plus ou moins satisfaisante.
Vlada je to sprovela u delo, naravno sistem nije savršen, ali je krenulo i manje ili više je to pozitivno.
Pourquoi enseigner le cinéma, l'audiovisuel à l'école? Parce que nous enseignons le théâtre.
Zašto se zalažem za podučavanje filmske umetnosti u školama? Podučava se već, dakle, pozorište, književnost, muzika, a film, dakle, slike, su svuda oko nas, na ulici, fotografije i tako dalje. Znači, naravno, mi time ne kažemo da se mladima treba reći šta treba da gledaju, međutim, bitno je da se oni osposobe da naprave izbor i da biraju, da vide šta postoji iza tih slika i da to proučavaju.
Ulogu harizmatičnog Janusa Varoufakisa tumači Hristos Lulis, glumac koji nam nije poznat zbog toga što je on pretežno pozorišni glumac, što ga dovodi u vezu sa ovim o čemu je Kosta Gavras govorio, sa antičkim pozorištem i sa time što jedan i drugi dolaze iz Grčke, odakle nam je stigla i drama. Sada ćemo čuti Hristosa Lulisa, koji je priznao da je u prvom kontaktu sa Varoufakisom bilo vrlo zanimljivo, da su do 6 ujutru pili viski i uopšte nisu razgovarali o filmu, već o životu.
Film in Greece is not as much as developed as in France.
Ja živim u Grčkoj i period krize je naravno bio jako intenzivan. Moramo znati da su Grci izgubili 25% svojih prihoda, odnosno nekog nacionalnog bogatstva je nestalo za vreme krize. Inače, što se tiče filmskih uloga, ja se uglavnom bavim pozorištem, jer je to jedini način da preživim, jer grčka kinematografija nije razvijena kao ona u Francuskoj, na primjer.
I am what you would call a repertory actor.
Ja sam, da kažemo, repertoarni glumac, sve žive uloge sam moguće imao u svim pozorištima u Grčkoj, u Atini, u različitim trupama za različite reditelje. Zaljubio sam se u film jer sam imao priliku da radim sa Kostom Gavrasom. To mi je prvi film, ali se nadam da ću nastaviti. U stvari, prvi film gde sam zaista bio srećan i nadam se da će mi se karijera nastaviti na filmu.
The first time it's my first movie that I was so happy doing.
Au fond d'une demoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais que la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Je n'avais le cafard, effroyable moment où je claquais des dents. Et tout autour de moi je croyais entendre des voix. C'est moi jour et nuit me disait ceci. Oublie oublie loulou, mais oublie oublie loulou oublie la la. Oublie oublie loulou, mais oublie loulou oublie la la. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie oublie loulou, mais oublie loulou oublie la la. Oublie oublie loulou, mais oublie loulou oublie la la. J'ai trouvé une autre idylle qui m'a dit mon ami Michel, la vie, mais oublie, oublie là.
Slušajte Filmoramu, a možda najvažniji gost ovogodišnjeg festa bio je John Malkovich, koji je došao bez novog filma, ali gledamo ga u nekim starim filmovima i u nekim novim serijama. On je ovdje bio sa jednim performansom, muzički kritičar, kojim je zatvorio 48. fest, no on je imao priliku da se susretne sa novinarima i govorio je o svojoj karijeri, o svom putu i pozorišnim i filmskim ulogama i o tome kako mu zapravo nije važna ta podela na televiziju, pozorište i na film, kako su važne uloge, a sada ćete ga čuti kako govori upravo o tome.
No, it's not really a matter of preference.
Ne radi se o tome da više volim jedno ili drugo, jednostavno možemo da kažemo u početku moje karijere da sam preferirao pozorište, ali to je moja prva ljubav, sa time sam odrastao, ali recimo, pošto sam završio Novog Papu, celo leto sam, dakle, čitavih 5 mjeseci radio jednu pozorišnu predstavu u Londonu, zatim sam radio jednu novu seriju Space 4, komediju koja će biti na Netflixu. I najvjerovatnije ću nastaviti da se bavim serijama, eto.
So I've always done both, really. In the 70s, the only 50s, 60s, 70s, 40s, 30s, the only way you could see a film was go see a film.
Sumnjam da mogu da koegzistiraju, dakle, filmovi i streamizi, serije i tako dalje, ali tu se ne radi o samim filmovima ili o serijama, već o publici, kako gledalci posmatraju, gledaju uopšte filmove. 30-ih, 40-ih, 50-ih, 60-ih, 70-ih, ljudi su na jedini način na koji su mogli da pogledaju film i da odu u bioskop. I jednostavno, danas više nije tako, ljudi, velika većina ne ide u bioskop, gleda na računarima, na ekranima različitim i tu ne može ništa da se promeni. Dakle, prva promjena je bila praktično kad se pojavio VHS, jer onda ljudi nisu morali da žure, da pogledaju poslednju projekciju, mogli su to da gledaju kod kuće. DVD je samo to, da kažemo, pogoršao, onda zatim gledanje na zahtev, streamizi i tako dalje. Dakle, a opet da kažem, za 10 godina ko zna kakve ćemo imati platforme za prikazivanje filmova koji su već krenuli da se zbog toga menjuju.
I don't know what movie platforms will be in 10 years. I have no idea. The thing that excites me most are...
I ono što mene uzbuđuje nisu uloge, već scenari. Ja ne razmišljam ulogama izolovano, znači uloga je vredna u jednom kontekstu, a to je znači odgovarajući scenario, priča, tok priče, film, a zavisi u velikoj meri od kvaliteta koji rade, ljudi koji rade na tome. Tako da, opet, što se tiče uloga, ima ih manje interesantnih, više interesantnih, imate uloge koje su interesantne duže vreme, ima onih koje su jednostavno interesantne neko kraće vreme, ali eto, ono što me pokreće, kao što ste pitali, danas je naravno različito u odnosu na pre 20 ili 30 godina, ali to bi bio moj odgovor. Nije neka velika razlika.
ja sam različit i drugačiji, samim tim ono što me pokreće je drugačije.
20 or 30 years ago I've been doing this a long time, but just because I'm different. That was really, it's actually was a commercial project for the French cognac company Camille Martin.
To je inače jedan komercijalni projekat koji smo radili za u francuske proizvođače konjaka Remy Martin i oni su prišli meni i Robertu Rodriguezu da uradimo to zato što oni prave konjak za koje je potrebno da odleži, dakle, stotinu godina i ljudi koji ga prave na kraju ne dožive da ga probaju. Ali može se reći da je slično s filmovima i ja sam napravio gomilu filmova jedan godišnje koji na kraju niko ne vidi ni za 100 godina. Eto. Mada to nije najgora stvar koja čoveku može se desiti.
I make a film every year, I think that no one will see for 100 years. So, I've made a whole career of that.
Da, John Malkovich je govorio o jednoj reklami koju je snimio za jedno piće, kao što je rekao, a tu reklamu ćemo videti tek za 100 godina. Ono što je obeležilo ovaj festival su i nagrade, nagrada za najbolji debi, dodeljena je Filipu Menegetiju za film Nas dve, uz obrazloženje žirija da svojom zrelošću, finoćom rediteljskih postupaka i briljantnom glumačkim izvedbama gotovo nadilazi pojam debitantskog filma. A Menegeti je ranije dobio i nezavisnu nagradu festivala Merlinka za najbolji queer film na 48. festu, a u konkurenciji je bilo 10 ostvarenja. Nadamo se da će ovaj film biti otkupljen, jer je mnogo onih koje sada post festum ovaj film, ako ga nisu pogledali, veoma zanima. Filip Menegeti u narednim minutima govori o tome kako je radio na ovom filmu, kako je pronašao dve sjajne glumice i zapravo kako se stvara filmska magija.
It might sound seems strange that a man my age make a film about two women of that age.
Možda zvuči čudno što neko mojih godina pravi film o dve žene, da kažemo, nekih poznijih godina, ali ja između ostalog snimam filmove da bih kroz neke tuđe živote upoznao neke stvari koje ja ne znam.
There were some person that were very, very important to me in my formation because they actually are the person that gave me the passion for cinema.
Kada sam bio mlađi, oko mene su bile neke osobe koje su bile u mojim formativnim godinama izuzetno bitne za mene, koje su mi između ostalog udahnule, da kažemo, neku pasiju za film i te osobe su u nekim trenucima života prolazili kroz jako teške situacije, ne kroz one koje su prikazane u filmu, ali ja sam, na mene to ostavilo onako veliki utisak i pečat, da kažemo, tako da sam obećao jednog dana, ako budem pravio film, da ću pokušati da napravim film, da njima na neki način odam omaž i da opišem tako neku tešku životnu situaciju.
Obsession that society has for beauty, for youth.
Ta obsesija mladošću, lepotom i ljudskim telima je svojevrsni fetiš i to je mene praktično naglao da napravim jedan film u kome ću na jedan pošten način da prikažem starost i starije ljude.
Representation of aging people was very, very important. And it was really difficult to find two actresses, they're almost 70.
Bilo je jako teško naći dve glumice tih godina, one su skoro, ovi imaju skoro 70 godina, koji su voljne da snimaju ovaj film, a koji se inače snimao sa puno krupnih kadrova, bez puno šminke, inače verujem da svaka bora priča neku svoju priču, tako da sam jednostavno, i Barbara i Martin su bile dovoljno hrabre da se odluče na tako nešto.
And to make me do that. You know, it was my first feature, so it was a real challenge.
Ovo je moj prvi igrani film, tako da je to naravno bio izuzetan izazov. Obe glumice su jako iskusne. Barbara je legenda u domenu, da kažemo, autorskih filmova. Martin je čuvena francuska pozorišna glumica u Comédie Française, dakle je tu više od 30 godina i najpoznatija glumica u tragedijama u Francuskoj. Tako da je bilo teško, samo kada sam pogledao spisak reditelja sa kojima je Barbara glumila, to me onako malo zabrinulo. Međutim, onda kada je posao krenuo, svi smo, taj strah je prevaziđen i svi smo dali svoj doprinos da film bude najbolji mogući. Puno sam naučio. Situacija nije bila idealna, nismo imali dovoljno novca, malo dana za snimanje, ali jednostavno tako se radi, tako čovjek uči.
And but that's I guess what you grow with. At first, you know, the film had a very long development, it was almost more than 5 years.
Film se razvija dosta dugo zato što smo imali probleme sa finansiranjem, a opet vezano za to što ste rekli da su svi obsednuti mladošću i lepotom i kada im predložite ovakav film niko nije oduševan da vam da novac. I, a glumice su se priključile negde dve godine od starta pisanja scenarija i onda sam upoznao i Barbaru i Martin. Martin češće je ona u Evropi, Barbara je bila u Americi i onda smo počeli na neki način da pišemo ja i moj ko-scenarista za njih i onda kada smo ih upoznali, znači krenuli smo da koristimo neke osobine da bismo na neki način malo menjali scenariju i da bismo te osobine iskoristile za pisanje. Barbara je recimo harizmatična osoba sa jakom energijom koju osjećate ne samo naravno ne samo na filmu, već i kada je upoznate, kada ste u njenom prisustvu u sobi, tako da smo i scenariju polako prilagođavali onome što te dve glumice jesu u stvarnosti.
There are things in the film that are there because I got to know her and I thought that I had to write the character differently if it was her playing the character. I always wanted two very different actress to play the two character because
dve glavne glumice su potpuno različite, to je ono čemu sam se ja nadao, jer svaka glumica kao različita ličnost donosi nešto novo i drugo sa sobom, neku priču i svoje iskustvo. Barbara kakva takva je, ona prosto u tom gradiću u južnoj Francuskoj gde je smeštena priča je mogla samo da se dosađuje, dok je Martina opet potpuno drugačija, ona se lako stopila sa svojim likom. One su dakle potpuno drugačije osobe i potpuno drugačije glume i ja sam se nadao prvo takvoj situaciji, a onda sam se nadao da možemo da nađemo dobru hemiju između njih dve i onda negde dva ili tri meseca pred samo snimanje smo se seli za večeru. Ja sam onako bio uzdržan i nadao sam se da će to da kažemo da klikne i onda su one posle 20 minuta krenule da pričaju o vrlo intimnim stvarima, o ljubavi, tako da je to tada leglo i tako se poklopilo.
And after probably 20 minutes they were talking about love and very personal thing and I was there just witnessing and it was very, very cool.
Eko. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Šesnaest časova 28 minuta, slušate Filmoramu u kojoj danas pravimo rekapitulaciju 48. festa i poseban akcenat stavljamo na filmove koji ulaze na redovni repertoar. Takav je i film koji je pobedio najbolji film u glavnom takmičarskom programu 48. festa, to je Nevidljivi život brazilskog reditelja Karima Anjuza. Karim Anjuz nije bio na festivalu, ali jeste jedna od glavnih glumica u ovom filmu koji govori o Brazilu 50-ih godina, o ženskim i mnogim drugim pravima. Film Nevidljivi život ovih dana ulazi u naše bioskope, a o njemu je govorila Barbara Santoš, jedna od glumica.
I have to say that the film is about a white family.
Da opišemo kontekst u kome se radnja dešava. Dakle, u Rio de Janeiro, 50. godina, glavni likovi su pripadnici jedne bele porodice, dakle, portugalske srednje klase, u Riju, a ja glumim jednu ulogu žene koja je crnkinja u jednom kontekstu, u jednoj sredini koja je rasistička.
So and beside of that is also the class difference, yes, because middle class.
U takvoj situaciji imamo, film prikazuje jednu podelu društva ne samo na rase, dakle belu i crnu, već i na klase, pošto je naša glavna junakinja filma je Dakle, srednja klasa, a moj lik koji ja tumačim je siromašna žena. I u takvoj situaciji kada glavna junakinja filma pokuša da ostvari svoje snove, ona to ne može u takvoj situaciji u okviru svoje porodice, u okviru svoje klase i mora da pređe na drugu stranu da se izmesti iz svoje porodice i tu imamo jedan susret, dakle, dve žene, dva sveta, dakle, različitih boja kože i različite klase.
So my character is kind of door, yeah, to cross for another world, but also for another social position.
Ovde imamo ljude koji su različitog backgrounda, tako da kažemo, koji su napravili jednu novu porodicu. Guida koja je svoju porodicu izgubila, dakle, porodica je isterala praktično i imamo Filomenu koja nikada porodicu nije imala. I tu imamo jednu mešavinu različitih aktera, dakle imamo različite rase, siromašne, bogate, imamo jedno dete i oni na kraju pronalaze način da žive zajedno, da naprave neku vrstu nove porodice i novog zajedništa.
Also, yeah, for their choice. So I would say that in this film, Karin Ainu is as a director and also Nina Kopko, that is the assistant, they create a really good environment.
Reditelj filma i njegova pomoćnica su napravili takvu atmosferu na snimanju, dakle jednu atmosferu saradnje, dijaloga i razgovora, takav stil rade da je sve bilo jako prirodno, sve je išlo jako opušteno, tako da vidite to na ekranu kako to sve izgleda, znači sve ide glatko i sve ide, dakle, potpuno prirodno.
As smooth. Mm-hmm. And also it says we as a team were really aware.
Naš tim, glumci, dakle reditelj, mi smo govorili na temu patrijarhata, mačizma i seksizma 50-ih godina i onda smo jednostavno pokušali da napravimo kopču sa modernim svetom da bi to dočarali gledalci.
So is incredible because if you are going to see the development in the world,
to je izuzetno bitno, dakle, govoriti o tim stvarima danas, jer se svet u međuvremenu strahovito promenio. Bilo u smislu nauke, došlo do velikog napretka, ekonomski, politički, i u velikoj meri su se promenili odnosi između muškaraca i žena. Tako da je to i dalje izuzetno bitna tema.
Fundamental, essential topic would be not. Yeah, it would be not, but this is still important to talk about that. And just to give an example, the audience gave a really big response for us, yeah.
Publika je imala izuzetno pozitivnu reakciju na film. Žene posebno su rekle da im je žao sada njihovih majki i baka što su morale sve to da prolaze, ali su bile šokirane između ostalo zašto su shvatile da se film odnosi na njih.
Talk about them as well. So I have to say that this film is based in a book.
Inače, film nastao na osnovu istoimene knjige, a reditelj Karim Enuz je bio inspirisan sopstvenom porodičnom situacijom. Dakle, njegovim odnosom sa svojom majkom, koja je bila samohrana majka, i dakle, ona je bila njegova inspiracija. Društvo je, odnosno porodica je kao društvo u malom. Tako da kada gradimo odnose u porodici, i obrnuto dolazi do kopiranja i reprodukcije društvenih odnosa na mikronivou, odnosno odnosa porodica posle na makronivou u društvu. I kada govorimo o društvu, govorimo na neki način i o porodici i obrnuto.
And then to talk about families, to talk about how society thinks, you know, the whole relations that we have.
O filmu Nevidljivi život nekako svi govore i žele da ga vide, a za vreme festivala mnogo je reči bilo o filmu Obojena ptica, o trosatnom crno-belom filmu koji je, kako je žiri koji mu je dao nagradu za režiju, odnosno reditelju Vaclavu Marhulu, rekao, napravio iskorak iz svih trenutnih filmskih trendova i zakoračio u ekstrem. Ovim žirijem je predsedavao Sebastian Kavaca, u njemu su bili Nataša Ninković, Nikola Ljuca, Dana Budisavljević i Clemens Schick. I kako su i rekli, ovaj film je napravio veliku pometnju. On je monumentalno umetničko delo koje podsjeća na najveća remek dela sedme umetnosti. Reditelj nije mogao da bude na festu, ali je tu bio britanski glumac Julian Sands, čovjek koji igra čoveka koji se na početku predstavlja kao pozitivac, koji želi da pomogne jevrejskom dečaku, a onda se ispostavlja nešto sasvim drugo. Sada ćemo slušati Julijana Senca, koji je ovu konferenciju, odnosno deo gde se predstavljao i gde je predstavljao film Obojena ptica, započeo nekim uspomenama koje su razgalile naša srca.
What a pleasure it is to be here in Belgrade. I visited when I was a schoolboy.
Samo da kažem da mi je zadovoljstvo što sam u Beogradu, koji sam posetio kao učenik daleke 1975. Mogu da, samo da kažem da je to gostoprimstvo i ljubaznost ljudi i velikodušnost da je ista kao i pre 45 godina, tako da hvala još jednom.
So thank you. When I had read the book of the painted bird.
Znači, ja sam čitao knjigu, a što se reditelja tiče, on je podelio, pisao je scenario 3 godine i podelio ga je na 9 poglavlja i onda je, kako bi napisao prvo poglavlje, on bi ga snimio, a zatim tražio financije za pisanje scenarija za narednu poglavlje.
Next chapter. And try and find the finance to film the next chapter. So I only read my chapter as adapted. And there isn't a lot of talking in the film.
Ja sam inače, dakle, na kraju krajeva pročito samo moje poglavlje. U filmu nema puno priče, film se oslanja na slike, na fotografiju i na likove. Ja kada sam video fotografije iz materijala snimljenog za prvo poglavlje, ostavili su jako, jako upečatljiv utisak i bilo mi izuzetno stalo da ga snimim. Ta uloga jako, jako teška, zbog stvari koje ste naveli u vašem pitanju, mi je bila izuzetno, izuzetno važna.
For all the reasons that you said. The boy, Piotr, was a fantastic natural actor. So working with him was very direct.
Piotr je jedan fantastičan naturčik, jedan prirodno talentovani glumac i s njim je bilo jako direktno i jednostavno raditi. I istina je da može biti teško raditi sa decom glumcima zato što nemaju iskustvo, nemaju profesionalnu obuku, ali to može da se kaže i za određene odrasle glumce. Ono što je najupečatljivije kod Piotra bilo je ta njegova, da kažemo, čista autentičnost što se tiče njegove pojave i prisustva i ta akcija, reakcija na snimanju i bilo je lako raditi između ostalo zato što je Vaclav reditelj napravio takvo okruženje da je, dakle, ta saradnja bila laka.
It was very easy because of the environment Vaclav, the director, created to perform with that young person. I had time with the material.
Okruženje je tu izuzetno važno. Imao sam vremena da se spremam, koliko sam imao vremena da čitam scenariju i da razmišljam o mom liku Garbošu. Otišao sam, dakle, jednog hladnog novembra u Južnu Češku. Imali smo tu seosku kuću koja je bila kao i seoska kuća u šumi, mračna, tamna, i tamo sam pokušao da se usamim. Nisam bio usamljen, nego sam pokušao da živim sa svojom samoćom, što nije isto, naravno, i da se uživim u lik, sopstvenom maštom i sopstvenom instinktima i intuicijom.
Live the character with my imagination and my instinct to play him.
Time. Where the hell
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
E, kad bi sve u životu bilo tako lako, kao što je lako vratiti neke naše emisije na planeti i preslušati, mnogi sada žale što baš neki film nisu pogledali, a on možda neće biti u distribuciji. Ne znam šta će se dešavati sa filmom Mlečni zubi, rediteljke Shannon Murphy, ali je scenaristkinja Riti Kalneais dobila nagradu Festa za najbolji scenarijo. Nagradu za najbolje glumca dobio je Goran Bogdan za glavnu ulogu u filmu Otac Srdana Golubovića. Najbolja ženska uloga je dodeljena Trini Virholm za film Dama Herz, a nagrada publike za najbolji evropski film u glavnom takmičarskom programu, koja se dodeljuje s podršku delegacije Evropske unije u Srbiji, pripala je filmu Sumrak u Bečkom haustoru Mladena Đorđevića. I Mladen Đorđević je bio gost Filmorame, no ipak, pošto i njegov film možete pogledati ako niste, čujmo još jednom Mladena Đorđevića i o tome kako je došao na ideju da snimi ovaj igrani dokumentarac, da tako kažemo.
Ja sam imao priliku da pročitam 2014. roman Sumrak u Bečkom haustoru Darka Markova, koji je pisac, pesnik, glumac, a koji izdržava porodicu tako što vozi taksi. I pročitao sam taj roman i onda sam te iste godine pogledao i monodramu u kafani kod Duše u Crepa i kod blizu Pančeva. I zaista me je zainteresovao jako taj svet. I odmah sam tu prepoznao te teme, te njihove tragične razapetosti između rodnog kraja i zavičaja. Pročitao sam i nastavak romana Darka Markova Sumrak u Bečkom haustoru, gde on uvodi vračare i to praktikovanje bele i crne magije. Ali definitivno mi je taj roman bio uvod u taj svet, ali to nije film koji je nastao po romanu, nego sam prosto samo bio inspirisan Darkovim pričama i pesmama, i uvek su mi u glavi naravno bili neki sjajni dokumentarni filmovi iz istorije jugoslovenske kinematografije, recimo Specijalni vlakovi, postoji čak i insert iz tog filma Krste Papića tokom one scene izložbe u muzeum Kvartirumu, onda Druga generacija Želimira Žilnika i tako dalje. Mislim, postoji dosta filmova koji su se tokom istorije jugoslovenske kinematografije bavili temom gastarbajtera. To je konstantna igra između fikcije i stvarnosti, onako na jednoj tankoj liniji, na oštrici. A oni deluju zaista, mislim da deluju uverljivo, zato što, to je prednost rada sa naturščicima. Ja zato volim da radim sa naturščicima, zato što oni su uvek dobri kada su to što jesu u privatnim životinjima, kada, po znacima navoda, glume sami sebe. I dobri su, kad im stavljate neke gotove replike usta, tada nisu dobre, to zvuči loše, zato im nikad nisam pisao dijaloge, nego sam im samo zadavao temu dijaloga i onda sam ih tokom scene usmeravao u određenom pravcu, u zavisnosti što sam hteo da postignem, i oni su dobri u prva dva dubla, onda se kvare, onda više nisu tako efektni.
Najbolji film u selekciji Fest Focus je film Ivana Grozna, rediteljke Ivane Mladenović.
Reč je o stvarnom događaju iz 2017. O trenutku kada je meni zaista bilo loše posle snimanja prethodnog filma. Vratila sam se iz Rumunije u Kladovo, odakle sam i rodom. I tu sam počela da pišem taj scenariju koji je bio zasnovan na istinitim događajima. A onda sam pisu prethodnog filma dala moj scenariju da se malo igra, da se igra s njim i da napravi, možda je njegov pristup životu malo više ciničan, i mislim da mi je to trebalo, i tako smo se igrali. Tako da je tu nastao istinita priča napisana u scenariju, ali onda posle još fikcionalizovano. Bila nam je na neki način inspiracija kad smo razmišljali na koji način želimo da postoji humor u ovom filmu, tako da jeste Gori, Moja gospodice Gori, bila jedna od inspiracija, verovatno vezana i za taj humor koji dolazi iz situacija iz malog grada. Mm-hmm. Samo što imam utisak da je malo drugačije. Ono što smo mi zaista pokušavali u ovom filmu je da se ne smeješ ljudima iz malog grada, nego da se smeješ zajedno sa njima.
U narednim minutima do kraja emisije slušat ćemo Sanju Živković, čiji je film Easy Land bio veoma zapažen na ovogodišnjem festu. Sanja živi malo u Srbiji, malo u Kanadi i upravo tu priču o emigraciji je pretočila u svoj prvi dugometražni film.
Ja kad sam krenula u građenju ove priče, to je bilo iz lične jedne pozicije, zato što sam ja imigrant u Kanadi. Mislim, nije moja autobiografska priča u tom smislu. Mi smo došli 94. Ja sam došla sa dva brata i mamom i tatom, tako da je moja priča bila možda malo drugačija, ali ono što je definitivno meni bilo inspirativno da krenem u ovoj priči jesu ti neki prvi utisci o Kanadi i to neko snalaženje tih prvih nekih godina i naravno taj, žao mi da kažem ovako naivan san, ali ponekad i jeste neka fantazija koju mi imamo o nekom boljem životu. Znači, definitivno je potrebno neko vreme da se ponovo izgradi neki život. I tu definitivno ima dosta i prepreka za naše junakinje, ima i dodatna prepreka to što postoji ta mentalna bolest i to je nešto što sam takođe primetila u svom tom okruženju, kažemo community, imigranata, ne samo naših ljudi iz ex-Jugoslavije, nego i inače imigranata, da postoje razne da kažemo tegobe u tom psihičkom smislu o kojima se ne priča, pogotovo zato što su ljudi mnogo ponosni i ne žele kad dođu u neko novo okruženje da se sad o tome postaje nekako tabu tema i ja sam to htjela da razrušim i da kažem ovakve stvari se dešavaju, ovo se rešava i ljudi nastavljaju da žive svoj život.
Da, to je svim ljudima jedna delikatna situacija, promena svega u životu, a pogotovo nekome ko dodatno i ima tu vrstu ili bolesti ili jednostavno možemo kažemo i osetljivosti.
Tako je, to može da bude osetljivost, to ne treba da bude ni neka dijagnoza, zato što postoje dosta ljudi koji imaju tako različitih problema koji nemaju dijagnozu i nisam, zato i nisam htjela u filmu da kažem ovo je tačno, ovo je ova bolest, a to što sam, nisam htjela da zatvorim to i da kažem ako je ovo bipolar, da će samo ljudi koji imaju bipolar da se osjećaju sa tim. Ne, zapravo kogod se osjeća kao da mu je teško, kao da je možda u depresiji, da ne znam ja, će možda moći da se pronađe u ovoj priči i da zna da nije sam.
U nekim trenucima, dok smo mi ovde u Srbiji gledali ovaj film, a dok smo gledali kako ona, devojka, gleda čežnjivo fotografije neke iz Srbije, neki ljudi su smeli kao, aha, neko sanja o povratku u Srbiji ili da se barem na trenutak tamo vrati kao, haha, to je smešno, a majka naravno sluša muziku svoje mladosti, ali muziku koju mi i naša generacija veoma voli, Bajgu, EKV. To je donekle, eto, i tvoja priča. Priča nekoga ko stvara nešto, ko gradi u nekom drugom sistemu.
Pa, meni je bilo jako bitno da, pogotovo tu muziku, da ubacim, zato što naši ljudi, iako odu preko, imaju tu potrebu da se vrate. Sad, za neke ljude je to možda preko leta i dođe i vide rođake jednom nekoliko godina, ali ja znam dosta primjera ljudi zapravo koji su vezani toliko za Srbiju da žive te dualne, kako da kažemo, živote. Mislim, ja sam prvi primjer toga. Ja sam odrasla u Kanadi pa sam se vratila u Srbiju da studiram film i provela sam, mislim, da studiram režiju i provela sam ovde još 10 godina mog života. Znači, ja sam baš živala taj podeljen život, a pored toga sam i prijatelje koji su se vratili u Srbiju i nikad se posle toga nisu vratili u Kanadu. Naravno, ima primjera ljudi koji su otišli u Kanadu i nikad se nisu vratili. Znači, individualna je stvar. Ali u ovom filmu sam ja htjela da pokažem moj stav prema tome, a to da će uvek da postoji ta dualnost. Znači, uvek će da postoje te slike na zidu od tog drugog života. Uvek će da postoje te ploče iz detinca, iz mladosti, onog duha tog vremena gde ona odrasla, jasna. A što hoću da kažem oko te muzike, to su neke od mojih omiljenih bendova, tako da sam neki način iskoristila jasno kako bi provukla i Bajagu i EKV.
I da, Mirjana Joković, koja i sama živi, čini mi se, u Americi.
Jeste, Mirjana Joković živi u LA-u.
A kako ste vas dve došli u kontakt?
Ja sam Mirjani poslala scenariju nekih 6 mjeseci pred snimanje. Već sam znala otprilike da će Nina da igra čerku i imala sam osjećaj da bi njih dve igrale vrlo dobro zajedno u tom filmu i to sam Mirjani i rekla. I ona je pročitala scenariju i delo mi zainteresovano sa tim što je ona vrlo zauzeta. Tam Leju ima predaje, ona je profesor, vodi master klasu studenta za glumu. I to snimanje bi bilo u srednjeno predavanje i ona to inače ne uzima, to, mislim, ne odlazi školske godine za te stvari. I bilo je onako teško na početku, mislila sam da se neće baš desiti, ali ostala sam u kontaktu sa Mirjanom i čuli smo se sa vremena na vreme, ali ništa nije bilo potvrđeno, dok jednog dana nisam saznala da Nina, koja inače glumi sluškinje priče, je bila nominovana za Emmy. I te Emmy nagrade su bile u LA u septembru i ona je planirala da putuje za LA, znači Mirjana u LA-u, Nina dolazi za LA, jedino ja nisam bila u LA-u, pa sam kupila kartu i pomislila najbolje bi bilo da se nas tri sretnemo i na kraju Mirjana je organizovala ručak, pozvala nas je i otišli smo da se vidimo sa njom. Ja nisam imala neke očekivanja, nisam ja mislila da će ona sad na bazi tog viđenja da prihvati, ali kad su se njih dve videle i kad su se zagrlile i krenule da pričaju, njihova hemija je bila toliko očigledna da sam imala osjećaj da ovaj film će se desiti. Trenutno nemamo srpskog distributera. Nisam pravo da vam kažem ni razmišljala o tome zato što smo mi prodali već film za HBO, znači bit će od 1. avgusta ovde u regionu na televiziji, ali totalno smo otvoreni da vidimo sa neku dalju distribuciju u Srbiji. A samo sam htjela da kažem da je jako značajno to što su nas pozvali na fest. To je za mene nekako i dream come true. Ja sam ipak student sa FDU i to je baš kako sam ja zamišljala i u mojoj karijeri da će neki prvi korak za moj prvi debitanski film biti ovde na festu.
Slušali ste Filmoramu, u sledećoj Filmorami gosti uživo, sasvim sigurno u našem studiju. Danas smo pravili rekapitulaciju 48. festa. Današnju emisiju za vas su realizovali Dejan Vasović, Igor Istić, Predrag Vasić, Snežana Pajkić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.